Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis klubid pinget. Paf.
11.8 minutit on saanud kell, täna on 2020. Issanda aasta, septembrikuu 29. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 172. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Tartu.
Hashtag spordireporter töötab Twitteris nii nagu alati, selle kaudu saab esitada meile küsimusi, tehale tähelepanekuid, edastada mõtteid nende kommenteerimise ja nendele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Alustame aga nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega, ärge kartke, me räägime täna päris pikalt ja mitmekülgselt ka
Mati Karlovitsist.
Mati Alaveri kohtutoimikust ja üldse topingust Eestis usutamises, aga alustame siiski sportlike, mitte ebasportlike teemadega ning teema number üks on tennis, sellepärast, et pühapäeval algasid Pariisis Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused tennises. Kahest Eesti naisest on praeguseks konkurentsis veel üks, kelleks on Kaia Kanepi, kes alistas avaringis maailma 46. reketi Mari Buskova 466-462. 17. asetust omanud Anett Kontaveit oli hädas õlavigastusega ja kaotas. Vastaseks oli prantslanna Caroline Garcia, tulemuseks 466-463-46. Kanepi teise ringi vastane on Elis Mertens, ta omab 16. asetust, see kohtumine peetakse ilmselt homme ja noh, selle esimene selline resolutsioon, mille ma tahaksin nüüd välja öelda on see, et see puudutab Kaia Kanepit, et tema jaoks on juba praegu olnud käimusele sügis hooaeg vaieldamatult õnnestunud, isegi väga õnnestunud, sest ta jõudis avaringist edasi nii USA kui ka Prantsusmaa lahtistel. See on Kaia Kanepi jaoks praegu selgelt korralik saavutus ja no ütleme isiklikult loodan, et äkki see suurendab varianti, et ta karjäär jätkub, sest et spordis ju reegle nii on, et õnnestumised annavad uut jõudu.
Jah, vanus siis juba 35 aastat, aga tänavuse aasta Roland Garrosi turniir on mõistagi tavapärasest märgatavalt teissugune, ka siin Prantsusmaa lahtiste suurkuju. Rafael Nadal on seda välja toonud esiteks sügis ilmad, selgelt jahedam, tuuline ja kui vaadata ka platsile natukene kummaline on isegi näha, kuidas tennisistid on nagu kusagil nurgatagusel platsil selliste soojendustressidega mängima, see on edasi, kuidas pall liigub tavapärasest teistmoodi ja mängitakse tavapärasest teistmoodi. Mis puudutab siis Kontaveiti?
Aga see on ju, tegelikult see on vägev. Sellepärast, et tipspordi üks väga tähtsaid nüantse sõltumata spordialast on ka kohanemisvõime ja praegu ongi huvitav vaadata maailma tipptennisest nende jaoks harjumatus olukorras, et jah, see ei ole ideaalsetes oludes tennis, aga see on kahtlemata väga huvitav vaadata, kes selle kohanemisega paremini hakkama saab.
Jah, ja tegelikult on kohaneda tulnud ju ka uue väljakukattega, ehk siis USA lahtised just lõppesid, aga mis Kontaveiti puutub, siis loobust aga paaris mängust ja juba Rooma turniiril oli kimpu sõlavigastusega, kui palju sõlavigastus avaringi kohtumist segas, seda ei oski täpselt öelda, Kontaveit ise arvas, et mitte väga palju, ma sain tema jutust vähemasti nõndaviisi aru. Ja ei saa öelda, et Kontaveit ei oleks mänginud kvaliteetselt, aga vastane oli selles mõttes tõesti nõksa parem. Mis puutub jällegi Kanepi esitusse, siis Kanepi puhul tegelikult avaringi võit on ju võrdlemisi tavapärane. Selles mõttes, et kui vaadata statistikat, siis Kanepi on üks kõige edukam esikümne mängijate alistaja avaringis. Üldse, aga seda siis väga korralike vastastega.
Ja et tegemist oli Kaia Kanepi 11. suure slämmi turniiriga alates 2018. aasta algusest, ehk et ta on alates 2018 on ta kõik suured slämmid põhitabelis kaasa mänginud, sest et käesoleval aastal Wimbledon jäi teatavasti ära, ehk et ongi 11 turniiri on võimalik pidada. Nendest 11. on ta esimesest ringist edasi saanud 7 puhul. Esimese ringi jäi ta pidama ainult 2018 Prantsusmaal ja Wimbledonis ning 2019 ja tänavu Austraalia lahtistel.
Jah, aga vaadates ikkagi seda ettearvamatust suurturniiridel praeguses situatsioonis, praeguses kontekstis ja vaadates ka seda, kui paljud on puudu, kui paljud esiotsa mängijad mängivad ebastabiilselt. No seda naisüksik mängus juhtub alati viimastel, no ütleme siis 5-6 aastal võibolla isegi natuke rohkem, viimastel aastatel eriti. Siis selles mõttes on kahju küll, et Kontaveit on ju näidanud enda potentsiaali ja kvaliteeti ja ütleme siis viimasel kahel hooajal ka selgelt paranenud stabiilsust kõrgel kvaliteedil mängimise osas. Et siis selles mõttes on kahju, et siin tegelikult mingis mõttes võiks öelda, et pakutakse head tulemust. Pakutakse head tulemust, aga, no, aga antud konteksti siis läheb tulemust tegema Garcia.
Jah, et kevadel või noh, talvel Kontaveit jõudis ju karjääris esimest korda suure slämmi veerandfinaali Austraalia lahtistel ja oleme ausad ootused siin nüüd sügisese kahe suure slämmi eel oli, et emmal kummal ta kordab seda saavutust, mis Austraalias kahjuks ei tulnud välja. Läheme edasi, teema number kaks.
Valitsev Eesti jalgpallimeister FC Flora võitis võõrsil Euroopa liiga kolmanda eelringi mängus Malta meistrid Florianat penalti seeria järel. Mängu pilt ehk kõige kvaliteetsem ei olnud, aga tulemus määrab ja võit tähendab ka seda, et Flora, kes ajalooliselt on harukordselt sant tulemuste osas eurosarjades, jõudis esimest korda klubi ajaloos Euroopa liiga playoffi, ehk siis ühe mängu kaugusele Euroopa liiga alagrupi turniirist. Ja pääsu eest alagrupi turniirile mängitakse ülehomme õhtul Horvaatia jalgpalliajaloo edukaima klubiga 21-kordse iseseisva Horvaatia meistri Zagrebi Dinamoga, kes muideks on viimase kümnendi vältel 5 korda pääsenud ka meistrite liigas alagrupi turniirile. Tõsi, neist 5 korrast 5 on jäädud alagrupis viimaseks. Aga kui vaadata näiteks mullust hooaeg alagrupi turniiri, kus siis mängiti Manchester City, Atalanta ja Shakhtyoriga, siis Atalantat näiteks purustati. Kui kasutada ebaõnnestunud...
See on väga õnnestunud kujund, aga ühesõnaga, Dinamo on kõva.
Jah, Zagreb Dinamo on ikkagi noh, ikka väga kõrgest puust vastane praegu.
Jah, aga ja tavaolukorras eurosarjas, kui oleks see playoff nii nagu seda tavaliselt mängitakse kahest mängust, siis oleks ikki Flora võimalused sellest paarist edasi minna noh, alla 10% sinna 50% vahele. Aga praegu, kui kõik sõltub ikkagi ühest mängust, siis on juhus osakaal ikkagi noh, arvestatavalt suurem. Ma ise olen siin noh, pakkunud midagi 15-20% vahel, et äkki üks võimalus kuuest umbes on Floral sellest paarist edasi minna. Aga ja noh, seda mängu siis neljapäeva õhtul huvitav vaadata, kuidas nagu Flora suudab anda seal lahingu. Et kaks eelmist korda, kui Eesti jalgpalliklubid on mänginud Euroopa liiga playoffis, siis tegelikult noh, lahingut anda ei suudetud. Ei suudetud. 2009 Levadia mängis Galatasarayga, kaotas esimese mängu 0-5 ja 2013 oli Nõmme Kalju vastaseks Dnipro Petrovski Dnipro ja kahe mängu kokkuvõttes kaotati ka 0-5. Et noh, et tegelikult noh, toona ei tekkinud kummalik korral, ei tekkinud isegi mingit varianti. Et vaatame, kas neljapäeval tekib mingi variant, aga Flora puhul noh, märkimist väärib ikkagi see kaks asja. Esiteks see, et kui lõpuvile Maltal eelmisel neljapäeva õhtul kõlas, oli Flora väljakul olnud koosseisu 11 mehe keskmine vanus 22,2 aastat. See on tipp jalgpalli mõistes no ikkagi pööraselt noor koosseis. Ning teine nüüds on see, et ma minu mõelest tõestasin see Flora penalti seeria nii see, mille nad võitsid, kui ka see, mille nad augustis Mariampole suuduvale Leedu klubile kaotasid, et penaltiseerijad ei ole mitte mingil juhul õnnemäng, vaid nad on spetsiifiline oskusvõistlus, mille jaoks peab võistkond olema valmis nii tehniliselt, aga eelkõige psühholoogiliselt ja Flora esimene kord ei olnud, nüüd oli ja läks edasi. Aga läheme edasi ja kolmas teema ning räägime korvpallist. Valitsev Eesti korvpallimeister PC Kalev Cramo alustas nädalavahetusel võistlushooaega, kui kaotas ühisliiga ehk Venemaa lahtiste meistrivõistluste esimeses kohtumises võõrsil 83-91 Peterburi Zenidile. Cramo edukaim oli Markus Kiin 24 punktiga ja järgmine mäng on 5. oktoobril vastaseks Moskovlasti Himki. Aga peamine jututeema Kalev Cramoga seoses ei ole ei meeskonna komplekteeritus või mängupilt, vaid hoopis see, et eilses ETV Spordi saates viiskas klubi president Toomas Linnamäe õhku variandi, et nende hooaeg ühisliigas võib sootuks pooleli jääda.
Jah, no juttu on olnud ikkagi ka päris palju komplekteeritusest ja päris no, sümpaatsest mängupildist see niidi vastu.
Aga hetkel on noh, need mõlemad asjad läinud tahaplaanile, sest et noh, värskem probleem tõusis esile.
Jah, eks siis küsimus on selles, et praeguste reeglite järgi no sisuliselt tundub isegi võimatu olevat, et oleks võimalik mängida ühisliigas ja pidada ka kodumänge. Ja nagu härra Linamäe on ka väitnud, siis praegusel hetkel on Kalev Cramo sellises situatsioonis eelarveliselt, et kui kulud pole prognoositavad, siis on keeruline jätkata. Aga kuivõrd retooriline see väljaütlemine oli, noh, ilmselt Kalev Cramo ikkagi jätkab. Et mul tundub, et see on pigem selline retooriline küsimus. Aga murekoht on muidugi suur, murekoht on suur.
Ja ei, no eks sellega, no, eks seal kerge selline, noh, tõmmatakse natukene draamat üles, aga see on ka arusaadav sellepärast, et spordivõistkonna jaoks säärane teadmatus on kahtlemata no, täiesti ülimalt häiriv olukord. Sama, ei ole Kalev Cramo ainuke Eesti spordivõistkond, kes samaga hädas on, et tegelikult kui jalgpallikoondised, aga läheme teemadega edasi ja teema number 4.
Aeg sunnib takka alanud, on ka võrkpallimeistrivõistlused, näiteks Tartu on alustanud seda 2-5-geimilise kohtumise võiduga, võidukalt alustas ka suur favoriit Saarema, kes on pidanud siis ühe kohtumise. Aga räägitud on siin Saarema finantsolukorrast, eelarvest, teiste klubide eelarvetest ja üks tähelepanu väärseim väljaütlemine pärineb Tartu värskelt juhendajalt Alar Rikbergilt, kes väitis nõnda. Saarema on oma võimalusi tänavu väga hästi kasutanud, välismängijate turul hinnad kukkusid, tänu sellele on saadud väga hea võistkond. Teine küsimus on, mida see võistkond annab Eesti spordile? Palju on sealt koondisse mehi tulemas? Ütlen numbri 0-1. Samal ajal võitleme meie Selveriga numbrite 4-7 eest.
No sellega tõmbas Tartu peatreener Alar Rikberg, jah, sellise hooaja teravaima servi pani ta kindlasti teele just tema, mitte mõni mängija kuskil platsi peal. See, ma arvan, et see kuidas öelda, filosoofiline vastasseis võib siin defineerida tervet seda võrkpalli hooaega, ehk et noh, oleme muudel pallimängudel ka sarnaseid ju tegelikult dilemmasid näinud, mõned hooajad tagasi räägiti sama Kalev Cramo kohta, et mis neist nagu Eesti korvpallil kasu on. Cramo on ennast nagu selgelt nagu muutnud pärast seda, kui nad selle väest pikalt kriitikat said.
Lõpetuseks ütlen, et Tartu ja Selver kindlasti tänuväärne nende numbrides, aga samas keegi saa hukka mõista seda, et mõni klubi valib teissuguse ambitsiooni ja teissuguse lähenemisviis.
Absoluutselt.
See on täiesti õige.
Aga nüüd paus ja siis tuleme tagasi, et rääkida Mati Alavrist.
Spordireporter. Spordis klubid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab. Teisipäeva õhtul kell 23.59 oli Eesti spordimaailm veel ühesugune, aga minut hiljem juba hoopis teistsugune, sest südaööl langes embargo ja paisutagant pääses valla kõik, mida Eesti ajakirjanikud, nii spordiajakirjanikud kui ka uudiste ajakirjanikud, vist ka mõned isegi ütleme krimiajakirjanikud, olid päev varem Mati Alaveri kohtutoimikust näinud ja lugenud. Nimelt siis antud teema kajastamisel toimis Eesti ajakirjandus majade vahel kokkuleppe, et materjal korralikult ette valmistada, et esmaspäeval tutvuti, aga avaldama tohtis seda kõike hakata siis kolmapäevast, noh, ja südaöösel artiklid igal pool portaalides ka üleval olid ja ütleme nii, et minul järgnes päris unetu öö, sellepärast, et ma lugesin kõik läbi ja leetult huvitav oli. No, sellest on möödunud nädala jooksul, kõigest sellest teemast on räägitud väga mitme rakursi alt, aga me leidsime Joosepiga, et me peame ikkagi siin kohal nüüd enda saates tegema sellise väikese kokkuvõtte esmalt sellest, et mida uut me sellest kohtutoimikust teada saime.
Ja saate lõpuosas siis räägime ka laiemalt natukene Alaveri juhtumi kajastusest. Aga mida uut teada saime, siin on mitu vastust ühel poolt ilmselt spordiajakirjanikele, võibolla Priit Pullerits välja, et väga palju midagi uut ei olnud. Tundus nii. Et kindlasti nüansid on üks asi, et tõesti keegi ju ei teanud täpselt, missugune on see sõnumi vahetus Karel Tammjärvega või midagi sellist, aga see, missugune oli Alaveri positsioon, no sellest on räägitud pikka aega ja pikki aastaid.
Mis mind üllatas ja mis on nagu uus asi, mida teada sain, oli see, et kuigi noh, tegeleti ju kõrgema kategooria pettusega antud tegevusvaldkonna reegleid silmas pidades, siis see konspiratsioon oli kohati ikka nagu labaselt tagasihoidlik, et ma oleks nagu eeldanud oluliselt kõrgemat konspiratsioonitaset.
Jah, no, need väga lihtsad meilivahetused ja see kõik tundus tõesti, et ühel pool tõesti midagi harukordselt salajast.
Ja et
ma oleks nagu teisel poolt
oleme ju lugenud, kuidas praegu noh, noored narkodiilerid toimetavad, et mingi tumedas veebis krüpteeritud sõnumid ja kõik selline, et dopingu asju saaks ju seal samas ajada, aga mitte Gmaili konto alt, noh.
Jah, aga
hea muidugi, et seda ei tehtud.
Midagi, mis veel kindlasti nagu selgemalt välja joonistus, on ikkagi see tagasi vaatav perspektiiv, kuidas me näeme ikkagi väljaütlemise ja tegeliku, ütleme siis Alaveri lausete tegeliku sisu, mis on varasemalt olnud ja me võime tagasi minna Bernatski juhtumi juurde, näituseks, mida me peaksime tegema mingil määral. Mõtleme sellele tagasi.
See on küll üks asja, et kogu see kohtutoimik annab ju hoopis uue rakursi kogu Vitali Bernatski kaasusele, mis lõpetati toona teadmisega, et mitte midagi pole võimalik tõestada. Seis on endiselt sama, ei olegi mitte midagi võimalik tõestada, aga lisandunud teadmine muudab kõik selle, mida Bernatski toona rääkis oluliselt, isegi võiks öelda mitu korda usutavamaks, kui see oli toona, kui ta ei olnud ka üldsegi mitte kehvasti usutav.
Jah, et kuidas sa ebastabiilselt alustalt vaatad võrdlemisi no, kindlat asja tagasi, siis on ikkagi ebakindel, aga kui nüüd on ikkagi selge fundament alla laetud, siis on natukene teine perspektiiv. Et see on kindlasti üks külg, mis tuli välja sellest kohtutoimikute avaldamisest. Nii et kaks külge ühel poolt, kuivõrd nagu lihtsakoeline see kõik oli ja kuivõrd palju see muudab nii ta retrospektiivselt erisugused külgi. Aga võib-olla veel kindlasti päeviku osas, meil on ka üks küsimus laekunud päeviku kohta, aga see päevik mingis mõttes on selline võrratu, poeetiline no, suur saavutus mingis mõttes, et huvitav vaadata just nimelt, kuidas inimene ise, just kui ise endaga kõneleb seal mingisuguses no, fragmentaarses vormis.
Äkki see on
no see ei ole päevik, see on lihtsalt mingi märkmete
kogu. Äkki see on
kogu,
telefonikõnede ja. Mingi konspekt, mis iganes.
Jah.
Kogu selle, noh, reaktsioonid sellele olid muidugi, noh, mitmekesised, aga üks asi, mis nagu torkas mulle silma puudutab, oli neljapäevane Õhtuleht, mille spordikülgede vasakul poolel oli selline tulp, kus siis erinevad Eesti suusamehed avaldasid kogu selle asja kohta arvamust. Toon sealt mõned välja. Aivar Rehema. Minu jaoks oli asi ammu selge ja ma ei saa aru, miks seda teemat aina kerratakse. Ma ei mõista, mida see juurde annab. Kas inimene on natukene rohkem või vähem süüdi? See on selge, et dopinguga on tegeletud ja inimene sai karistada. Priit Narusk. Olen spordi inimene. Suusatamine on tambitud mutta ja sealt on raske edasi minna. Võiksime tõmmata asjale joone alla ja laseme teistel elada. Nüüd kaevatakse iga aja tagant midagi välja ja tekib kära selle ümber. Noh, seal on tegelikult veel. Aga tõin need kaks välja.
Ja siin ongi, et kui me võrdleme näiteks Alaveri juhtumid paljude teiste valdkondade pettustega, igasugused, ma ei tea, poliitilisel tasandil toimuvad, ma ei tea, pettused, igasugused rahapesud ja nõnda edasi, siis kui vaadata seda majanduslikku kahju nii öelda või seda summat, mis välja petetakse, siis kindlasti need pole võrdväärsed, et see pälvib mingis mõttes paranoiliselt palju tähelepanu. Aga küsimus ongi selles, et see peamiselt on emotsionaalne pettus, seda esiteks.
Petetud on tundeid.
Jah, et see on natukene teine kategooria ja nende välja ütlemiste puhul kindlasti selles mõttes tuleb seda arvestada ja kindlasti võib-olla sa kahte Rehemaad Naruskit mainisid, aga Raul Olle välja ütlemised on ka võrdlemis siis krüptilised aru saamatud olnud.
No jah, aga vaat, seal ongi see võimalik tõesti, et noh, mis võimalik. Aru saadavalt suusamehed ise ei taha sellest teemast nagu üldse rääkida, aga tegelikult on seis see, et sellest peab rääkima, sellest räägitakse veel pikka aega ja noh, seda ei ole võimalik vältida. Sellest tulebki rääkida.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
spordireporter jätkab oma saate teise poole ja kolmanda veerandajaga, mis on nagu meil ikka kombeks ette nähtud kuulajatelt laekunud küsimustele. Saatejuhid jätkuvalt Joosep Susi Tartus ja Ott Järvela Tallinnas, saate numbriks 172. Esimene küsimus puudutab sama teemat, millega enne uudiseid lõpetasime. Ja tegelikult ka teine küsimus võib etteruttavalt öelda. Ehk et jätkame Mati Alaveri kohtutoimiku teemadel ja esimene küsimus esitab meile Jaak Tartust. Sooviksin saatejuhtidelt Alaveri päevikute vormi analüüsi. Näib, et tegemist on päris huvipakkuva kõvasti mõtlemise või mõtete korrastamise vormiga. Mida üldinimlikku sellest teada saame? Kirjandusteadlane Joosep Susi, palun, mikrofon on teile pärast.
Ja. No mingis mõttes võib alustada kohe sellest, et Alaver ei vea meid alt. Ehk siis kõik tema tegevused on tavaliselt olnud sellised, mis on toonud sellise emotsionaalselt laetud tulemuse. Vähemasti kõigile nendele, kes on nii-öelda vastuvõtja positsioonil, kas lugejad või siis tavaliselt televiisori vaatajad. Ja väga oluline, et selline nähtav ja arusaadav oma käega kirjutatud tulemus on. Ja mulle tuli meelde kohe muidugi meisterdetektiiv Blomqvist, et see meenutab igasugused sellised krimiromaane. Ehk siis Alaver rahuldab sellega mingis mõttes meie sellist iha jõuda tulemuseni, et saada kuidagi lahendatud kogu see protsess. Ja tegemist ei ole mingisuguse kauge panga ülekandega või midagi sellist, vaid see on käega kirjutatud kohe dokument, mingi asitõend. Ehk siis me justkui oleme sellises positsioonis, kus nagu Poirot lugudes, Poirot kutsub lõpuks kõik kokku ja siis me saame teada meie kui detektiivid, noh, me siin viimastel päevadel oleme ka aru saanud, et inimestele meeldib see peas detektiivi töö, et see kõik need kulminatsiooni osas küljed viiaks justkui omavahel kokku. Aga päevik ise muidugi selline fragmentaarne, võime seal näha justkui sellist sürrealistliku teksti, et kuidagi pääseda ligi inimese ala või mitte teaduse kihistustele, selline vahetule mõtlemisele, kus suheldaks ise endaga, tehaks mingid märkmeid, noh, et sõida ära, midagi sellist, nagu suheldaks ise endaga. Ja see on nii fragmentaarne ja mingis mõttes ka ilus, et mul on tunne, et kui vaadata näiteks ajakirja Looming, selle alguses on ka sellised noh, oma käega luuletajate kirjutatud luuletused, et võiks lausa kirjandus väljaandes kusagil avaldada midagi sellist.
Okei, kuule, nüüd läheb liiale, Joosep.
Ei, ma otsalt ütle, et see on põnev lugemine, see on põnev näha, kuidas inimene paperi kaudu selliste fragmentaarsete fraasidega suhtleb ise endaga.
Tuleme nüüd natukene maisemate ütleme, teemade juurde ja võtame järgmise küsimuse, mille on esitanud skeptik. Tundub, et nüüdseks on seatud kahtluse alla sisuliselt kõik võidetud suusamedalid. Kuidas on lood aga Salt Lake City 15 km klassikatehnika pronksmedali ja Valdif Jemme MM-i 2003. aasta oma sama distantsi hõbedaga? Kas need medalid on puhtad nagu kolm punkti? Olgu siis öeldud, et need medalid võitis Jaak Mae.
Jah, no Jaak Mae on tõesti selles mõttes paremas seisus kui kõik teised, ehk siis Jaak Mae nimi pole kuidagi läbi käinud, mõistagi on ta Alaveriga olnud kogu aeg seotud, aga erinevalt teistest suusatajatest, kes on Alaveriga otseselt seotud olnud, on Alaveri positsioon või see Mae positsioon selgelt parem, ehk siis võib tõesti öelda, üldine reegel on ikkagi selles, et teadmata, mis seal taga on, täpselt, et üldine reegel on ikkagi selline, siis on harukordselt vajalik reegel, et spordipositsiooni sellise väärtuse kandjana alal hoida, siis meil on selline reegel, kes ikka vahele jääb, see tuleb hukka mõista, see on spordile vajalik. Ja isegi sellised laused, mis välja öeldakse, et, no, et kõik ju teevad ja midagi sellist või väga suur osa teeb ja midagi sellist, need on väärad laused põhimõtteliselt, just see tõttu, et me peame hukka mõistma need, kes on jäänud vahele. Me ei saa tuua siia lisaks mingisuguseid vabandusi, midagi sellist. Sest me peame ikkagi näitama ja robustselt rõhutama sellele, et sport kannab mingisuguseid väärtusi ja sport on väärtuspõhine tegevus, on mingid eeskujupõhine tegevus ja nõnda edasi.
Vahemikus 1999 kuni 2009 võidetud või öelda siis kuni 2010 võidetud suusatamise tiitlivõistluste medalid Eesti sportlaste poolt, et need on nüüd see järel ilmnenud
Eesti suusatajate
poolt, jah, 1999 kuni 2010 tiitlivõistlustelt võidetud medalid on pärast nende medalite võitmist ilmnenud sündmuste, milleks on nii Andrus Veerpalu dopingu juhtum, Vitali Bernatski juhtum, Kristiina Šmigun vähi dopingu juhtum, kui ka nüüd Seefeld MM-i dopinguskandaal. Ilmselgelt ilmselgelt võib neid vaadata hoopis teises valguses, kui neid vaadati toona, kui neid võideti. Ja, aga lõpuks see, kuidas keegi neid medaleid näeb ja mida ta neist arvab, on tegelikult iga inimese enda isikliku usu küsimus. Tõsi, avalik arvamus, mis veel 10 aastat tagasi oli väga selgelt Andrus Veerpalu pool, siis noh, ma usun, et Veerpalu osas on tema on nüüd selle lahingu nagu kaotanud, aga mul on tunne, et ülejäänud 2 medalivõitjat ei ole seda lahingut kaotanud.
Jah, aga see, kuidas avalik arvamus on muutunud, kindlasti selline väga selge sõnum sellest oli Aktuaalse Kaamera, kuna nädala lõpus teevad selliseid küsitlusi tänaval vastutulijatega, siis sisuliselt see, mis kõik inimesed ütlesid, täiesti juhuslikud inimesed selles mõttes on täiesti pettunud, et see ongi selline üldine arusaam, aga praegusel hetkel jah, et ilmselt Jaak Mae juurde, ma arvan, et ajakirjanikud jõuavad, aga praegusel hetkel jah, medalid on puhtad selles mõttes.
Ja ei, no, on ilmselge, et seal ka ei, noh, väga vähe tõenäoline, et ükskõik millise medali kohta tekiks midagi dokumentaalset, mis võimaldab neid kahtluse alla seada. Kõikide proovide järeltestimisaeg on ümber. Seal hulgas ka Kristiina Šmigun vähi 2010. aasta Vancouveri hõbemedali, mis on kõige viimane suusatamise tiitlivõistluste medal. Kõikide dopinguproovide järeltestimisaeg on ümber. Kriminaalselt ei ole mitte midagi võimalik enam uurida. Need kõik tähtajad on samuti umbes. Ehk et ainuk asi, kui noh, tulevad välja mingid vanad märkmed kuskilt, aga noh, ma julgen arvata, et pärast nüüd seda, kui Alaveri kohtutoimik on välja tulnud, siis kui veel mingid dokumentid kuskil alles olid, siis nüüd ollakse hoolikamad ja kamin pannakse ka põlema, mitte ainult dokumentid kamina kõrvale prügikasti. Aga läheme küsimustega edasi, meil on tegelikult muid spordialasid ka ja küsimusi laekunud, võtame ne kiirelt ette.
Filmisõber küsib, Jose Mourinho väitis, et dokumentaal Tottenhamist, kus näidatakse päris lähedalt tippklubis toimuvat, oli tema jaoks ebameeldiv, aga jalgpallile üldisemalt vajalik. Kas olete dokumentaali näinud ja kuivõrd objektiivselt see kajastab tippklubi sisemist toimimist?
Mina ei ole seda näinud, aga ma ütlen, et see on jalgpallile vajalik põhjusel, et see võimaldab jalgpalliklubil, mida ennast noh, huvitaval moel müüa ja turundada ja selles mõttes sellised asju me hakkame nägema üha rohkem ja üha sagedamini ning nii palju kui ma sellest lugenud olen, siis on seal ikkagi mingid osad on nagu selline ausdokumentalistika, aga mingid osad on ka lavastatud.
Jaa, kindlasti. Loomulikult mina olen seda näinud, väga huvitav on, tõesti mingisuguse pildi siseelust annab, mitte täieliku, loomulikult, aga just nimelt treening platsil, kuidas Mourinho tuleb ja hakkab suhtlema mängijatega, ka tema kabinetis suhtlused, mingi osa on sest loomulikult lavastatud ja nõnda edasi, aga jalgpallil kindlasti huvitav vajalik. Meenub, et soccernet.ee tegi hiljuti ka sellise eksperimendi, et Tartu Tammeka peatreenerile pandi mängu ajal mikrofon külge, no mida on tehtud varasemalt näiteks Üllar Kerdega kunagi pealtnägijas. Aga no, nüüd on põnev. Inimene tahab näha, mis seal ütleme, pealispina all on. No, mis on see saladus, mis muidu jääb ligi pääsmatuks.
Ja tegelikult on ju see ka põhjus, miks minnakse staadionile koha peale võistlust vaatama, et saada võimalikult lähedalt osa sellest nagu ehedast emotsioonist ja tegevusest. Nüüd säärased dokumentaalid, mis lähevad riietusruumi, annavad noh, veel ühe lisa, kuidas öelda, käigu sellele isiklikusele, mida tegelikult sporti vaadeldes paljud inimesed soovivad kogeda.
Ja me oleme näinud paljud jalgpallisõbrad, kuidas näiteks Lloris ja Son, Tottenhami mängijad, läksid peaaegu kättpidi teineteisele kallale ja me nägime, mis vahetult juhtus pärast seda riietusruumis, nii et see on põnev. Aga Sander küsib, eilse CTV spordisaates rääkis Kalev Cramo, et nad ei saa ühisliiga hooaega normaalselt mängida, sest vaja on reisimiseks eriluba. Jalgpallikoondis tähvardab vajadus kodumängu Lätti või mujale välismaale kolida. Toompealt pole midagi kuulda olnud, kas valitsusel ongi sportlastest ükskõik?
Küsimus on minu mõelest täiesti põhjendatud ja vastus võib sellele üldjoontes olla tegelikult jah. kui Eesti, nagu tegelikult me eelmisel nädalal saates rääkisime, puudutas siis naiste jalgpallikoondise kodumängu Lätti kolimist. Muuses praeguseks on juba selge, et ka Eesti noormeest U21 koondis peab ees ootava EM-valikmängu Serbiaga pidama Lätis. See mäng toimub järgmisel nädalal Jurmalas, sest et selle toimumiskoha teada andmist UEFA-le polnud enam võimalik edasi lükata. Kas Eesti jalgpallikoondis saab mängida Armeenia Põhja-Makedooniaga kodus või mitte ja kuidas jätkub hooaeg Kalev Cramo jaoks, noh, väidetavalt või tähendab minu andmetel täna on see teema valitsuses peaks olema päevakorral ja peaks olema ka, äkki tuleb ka positiivne otsus, aga noh, nüüd arvestades eile ilmnenud noh, palju pakilisemat uudisteemat, milleks on siis noh, Estonia katastroofi uued asjaolud, ei saa ju välistada, et see nagu unustatakse ära, aga või selle jaoks ei ole aega, aga kokkuvõttes selle asjaga oleks pidanud tegelema juba palju varem, augustis, juulis, ja see on spordiest vastutava ministri, kultuuriministri Tõnis Lukase ülesanne ja peaministri Jüri Ratase ülesanne, ja kui on Martin Helme see, kes seda asja seal blokib, siis on nende kahe mehe asi teha Helmele selgeks, see on nagu jabur ja nii ei tohi, aga noh, valitsus ei ole teinud. Valitsus on sportlasi alt vedanud, see on ilmselge. Läheme küsimustega edasi, jõuame veel paar tükki võtta. Klaara tahab teada, mida peab LeBron James tegema, et tõusta sama vägevaks kui Michael Jordan?
No sa eelmisel küsimuse puhul ei andu mulle aega vastamiseks, aga ma ei ole päris nõus sinuga, et valitsusel ongi sportlased üks kõik, aga no jäägu see sinna paika. Ühel poolt ma ütleks, et LeBron James paljudes aspektides on juba sama vägev kui Michael Jordan ja mingites aspektides isegi vägevam kui Michael Jordan. See puudutab võibolla isegi platsi välistegevust. Aga mänguliselt ma arvan, et see on peaaegu et võimatu, jõudis küll juba ei tea mitmendat korda NBA finaali, vist kümnendat korda
jah, Lakersiga ja mängivad seal siis Miami Heatiga.
Ja kus ta ise 4 aastat mängis ja tuli 2 korda meistriks. Et ütleme, sportliku poole pealt Jordan on ikkagi selline sümbol, millele vastu saada ongi keeruline. Et Hamilton võib võita ükskõik kui palju, aga Schumacheri positsioon on mingis mõttes kõigutamatu.
Ja vaata, Jordan oli ju selle NBA maailma vallutusretke ikoon. Temaga tehti NBA-st globaalne toode. LeBron James ei saa samas rollis kunagi olla, sellepärast, et noh, tema lähtepositsioon on hoopis teissugune. Aga LeBron James võib tõusta Jordanist vägevamaks sellega, mida ta teeb väljaku kõrvali, väljakust väljaspool. Tema sotsiaalpoliitiline tegevus on noh, väga silmatorkav ja paistab, et ta kavatseb enda käsutus olevat platformi üha intensiivsemalt kasutada.
Pean siin meil ilmselt küsimuse jaoks selle aega, meil on ka NHL-i kohta üks küsimus, aga tuleb kindlasti saates ära mainida, et Tampa Bay tuli klubi ajaloos teist korda NHL-i meistrik, kui alanud on algamas on NBA finaalseeria ja kui 2015 veel mängiti finaalis ja kaotati seal, siis on õppust võetud ja mõned statistilised numbrid näiteks, et Tampa Bay 8 korda mängis playoffis lisaajal ja 6 korda võitis ja paljud ühe väravalised võidud on edasi, nii et Tampa Bay meister.
Ja
Rasmus esitab veel küsimus, mille jõuame väga kiiresti vastata, et Otti jõuab vastata, kui rikkaks tegi Margus Hundi leping, mille New Orleans Saints temaga asja sõlmis.
Mitte oluliselt rikkamaks, sellepärast, et kui varasema karjääri jooksul oli ta teeninud veidikin üle 13 miljoni dollari palgaraha nii Cincinnati Bengalsilt kui Indianapolis Coltsilt, siis selle Saintsi lepinguga tuli sinna miljon juurde, ehk et noh, ütleme, enamiku teenistusest on ta juba varasematel aastatel kätte saanud, tõsi, sealt lähevad siis maksud maha. Aga nüüd väike paus.
Spordireporter. Spordiskrubi pinget. Paf.
Naaseme saate lõpuosas Matti Alaveri juhtumi juurde. Võtame saate lõpus siis vaatluse alla selle, kuidas on Alaveri kohtutoimikute osaline avalikustamine nii-öelda vastu võetud või kuidas on seda avalikus ruumis käsitletud. Ja arvamusavaldusi on seinas seina mõistagi. Esile kerkib nii-öelda, olen nimetatud seda kanterport suunaks, mis mõistab üheselt kunagise tegevuse hukka ja seab kahtlus alla kunagised medalivõidud nende medalite puhtuse. Sportlaste arvamused on olnud seinas seina, sellest me natukene rääkisime, kostunud on ka arvamusavaldusi, et teema tuleks lõpetada, sest see kahjustab noori suusatajaid ja kogu suusa tulevikku. No, spordiajakirjanikud on meenutanud kohtumisi Alaveriga, näiteks väga huvitava ja minu jaoks põneva loo kirjutas Priit Pullerits, kes väga isiklikust perspektiivist eritles tagasi vaatavalt siis eri kohtumisi Alaveriga ja tülisid ja nõnda edasi. aga võtaksime aluseks hoopis Janek Mägi arvamusloo, mille põhisõnumi võib kokku võtta vist sellise lühikese lausega, tsiteerin, Alaveri ja Veerpalu sünnitas Eesti rahvas, tsitaadi lõpp. Aga kui edasi arendada natukene Janek Mägi mõttekäiku, siis tsiteerin pisut pikemalt. Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu on karistanud need, kes nad omal ajal taevasse viskasid. Kui Alaver tuleb teisest ajastust, on nad vaid üksikud näiteid, kuidas ühiskond sunnib oma ootuste, nõudmiste ja suhtumistega petma, vassima ja susserdama. Ning kui ta saab teada, et ta aimas arvas võib olla nii kui nii, tahab ta need inimesed hävitada. Kui silmakirjalik, käe teemal Alaveriste Veerpalust. Sitaadi lõpp.
Ei ole absoluutselt nõus, et keegi, kas ühiskond või keegi teine sundis kedagi tegema seda, mida ilmselgelt noh, nüüd on näha, et on tehtud. See ei ole õige ka aus öelda. Jah, see, et sportlaste suhtes valitsevad ühiskonnas või nende kogukonnas valitsevad ootused, mis noh, võivad olla väga kõrged, see on tippspordi saatjaks igal pool maailmas ja see on olnud algusest peale niimoodi. Ja lihtsalt tippsportlaste ameti juurde käib selle survega kohanemine. See on üks osa tippspordist. See võib olla ka üks osa naudingust, mida tippsport selle tegijale tegelikult pakub. Ja samuti on see surve üks osa, üks väga oluline osa sellest, mis muudab tippspordi jälgimise väga huvitavaks, sellepärast, et lõpuks sport on ikkagi ju noh, võitlus olukorraga. On see vastaseks parajasti mõni teine sportlane või see sportlase enda mingisugune võimete lagi või aga selle võitluse jälgimine on tegelikult see, mida sporti vaadates inimesed kogeda tahavad. Jah, see on nüüd väga sellisel üldiselt tasandilt vaadates, noh, konkreetsemaks minnes muidugi, siis tahetakse, et noh, boksis näha, kuidas sa teine teisele noh, hambad kurku taotakse või sõudevõistlus vaadates, kuidas nagu noh, mitme paadi pikkusega teisele ära pannakse, aga niimoodi, noh, ühisnimetajale neid asju koondes on tegemist ikkagi noh, võitlusega. Ja keegi ei ole kedagi sundinud selles võitluses ebaauseid võtteid kasutama.
Ja see sundimine on ilmselt väär verb, aga see perspektiiv, mille Mägi sisse tõi, on ikkagi huvitav, ehk siis võib sõnastada seda kuidagi ka teist pidi, ehk siis kui taotlus on ikkagi pakkuda rahvuslikku uhkustunnet sportlike tulemuste toel, siis nii-öelda vannuti alla sellele ütleme, võimalusele valida seesugune lähenemisviis, ehk siis tegelikult loomulikult ei saa siit elimineerida ka isikliku kasu isikliku, ma ei tea, sellist väärtuslikku positsiooni ühiskonnas ja nõnda edasi. Ehk siis tegelikult Mägi perspektiiv on huvitav, võibolla see sõnakasutus jah, et sunniti ja nõnda edasi, see on mõistagi väär.
Aga tegelikult on ju nii, et need, kes on tippsporti tehes läinud noh, pettuse teed, need tegelikult ei olegi tippsporti jaoks ja tegemiseks sobivad inimesed, et nad on selle võitluse kaotanud. Nad ei suutnud väljakutsetega hakkama saada ja andsid alla, kaotasid. Gerd Kanter ütles ikkagi väga, väga selge sõnaliselt välja, et kuidas see tsitaat, no ma nüüd täpselt tsitaati ma ei ole välja otsinud, aga et noh, et mis moodi sa neid medaleid vaatab, mida sa petet sa oled võitnud, et need ei ole ju midagi väärt.
No spordis on pettus selline loomulik osa, mis ilmneb eri tasanditele, et kui me jalgpalliplatsil toimuvad, vaatame ka sukeldudaks, nii, aga on eri tasandi pettus ja üldiselt see, mis tehakse väljaspool nii-öelda siis spordivõistluse kontekstis, need on kõige hullemad ja et kui me tõesti oleme kokku leppinud mängureeglites ja kui ma neid väliseid mängureegleid rikun, siis see on mingisugune suurem tagasilöök. Aga jah, Kanter selles mõttes väga õigesti viitas sellele, et palju treenerid on ühe teadmisega üles kasvanud ja teadnud, et ainult nii saab teha tulemust.
Nii, meil on aeg hakata saadet lõpetama. Olgu öeldud, et saate kolmandas osas käsitletud teema, mis puudutab siis kolmandate riikide sportlaste Eestisse lubamist, on siin meil saate ajal saanud valitsusel positiivse otsuse, ehk et Eesti jalgpallikoondise kodumängud saavad toimuda, PC Kalev Cramo saab ilmselt samuti ühisliigas oma kodumänge pidada, aga siin kohal ei vääri siis valitsus mitte kiitust, vaid ikkagi laitust selle üle, et see otsus niivõrd kaua aega võttis. Aga meie tänased soovitused on siis järgmised, et mina soovitan homme kõigi eelduste kohaselt see mäng peetakse, kellaaeg veel selgub, otsepilti näitab Postimees, vaadata Prantsusmaa Lahtiste teise ringi matši Elise Mertens Kaia Kanepi.
Mina soovitan vaadata ülehomme Zagrebi Dinamo ja FC Flora Euroopa liiga playoffi kohtumist, aga saadet jääb lõpetama üks kultuslugu, ma tsiteerin natukene, ei?
Jaa, ma kirjutsin ka endale tsitaadid välja, sa loe üks tsitaat välja, ma loen teise.
Ma loen refrääni, siis kui on lumi maas, valdab meid ekstaas, ihusse kui gaas tungib keemia.
Minu elukaaslane on keemiline vend, väikeste tablettidega hellitab ta end. Ja muidugi mängimise laulus on JTMKE ja keemia.
Reporter. Spordis kruvid pinget. Puff.